Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Slušalci, evo nas, hvala Bogu, ponovo u emisiji Monaško tkanje čunku života, jer kao što sam nedavno rekao da se ova emisija polako gasi, to je činjenica, jer zapravo i nema toliko monaha da bi mogla ta emisija trajati ne znam koliko, ali hvala Bogu, evo, ipak Gospod nam spušta i dalje po neki biser u ovom našu emisiju. Evo, nalazimo se u manastiru Ostrog i tu je na našu veliku radost protosinđel Stefan Šarić, inače duhovnik manastira Rajnovac, nedaleko od Beograda. On ovde voli kod nas da dođe, on je ovde naši stari sabrat, ovde često bude, dolazi i ranije. I eto, kažem, imamo tu radost da je malo došao kod nas, da će služiti, tako da se družimo. I ja sam, naravno, kao voditelj ove emisije, zaželio da porazgovorim sa njim i on je bio ljubazan da se odazove. Tako, evo, tu smo sada u našoj velikoj svetinji i još jednu emisiju Monaško tkanje čunku života ćemo ispuniti, nadam se, s jednim zanimljivim razgovorom. Blagoslovi, Oče, i pomaže Bog.
Pomogu, blagoslovljosti tebe, Oče, i sve slušalce radija.
Amen. Ajde, malo nam priče sada, posle tog povratka iz Rusije, kako kreću stvari, da li si tada dobio Rajnovac ili...
Da, da, meni je vladika na Banjačke parke bio po povratku iz Moskve, zadatak je bio, kako on sam govorio, da idem u Grčku na postdiplomske studije. Ispravačeno je meni pojavio, će sad opet tamo moram taj ponovo jezik, kako malo teže nego ruski, lakše je to sve. A dobro, tako je, blagoslovno, na kraju mi izuzovi, drago, kako bio s ovom, bio li više deseta gore da mogu da odem. Nešto sam ja baš tako podižnik, nego ipak je bez sve te gore, nema priče. Onda kad se došao, vladika kaže, eto, blagoslovno da ti budeš doći, postane sad ovdje na stetelj manastira Litlje, iz određenih potreba, ako je to i normalno, ja sam shvatio. Prvo što sam shvatio, kad sam ošao u manastir, to sam rekao, i dok sam mislio svojom glavom, ja sam bio na ulici. Misleći sam radio u Knezni Mihajlovoj za Hilandar, što je to bilo jako za me velika čast, ali zaista, čim mislim imao svojom glavom, ja mislim da danas da je to već realno propasti. I onda jednostavno ja se jedno jutro ustanem i postanem nastetar, ili idu moj manastira svejedno, i onda sa 27-8 godina počinješ da vodiš manastir, razmišljaš kom pravo šta da radiš, sad znam šta se radi u manastiru, šta u onom, ali to ne veze sa mojim manastirom. E su, to je suština, mislim, ovo što pričam, što znam da je to radio, da slušaju ljudi koji možda najmanje su monasi. I onda mislim da je to bitno, da jednostavno čovjek se prekrsti i kaže, evo sad mislim da je pametno, normalno, realno, da se to nešto radi. Šta, kakve su okolnosti i uslovi. Tako sam ja, da je normalno blagoslov, vladik je da on to sve manje ili više odobravo, ali sve odobravo. Tako i dosta toga bilo interesantno. Imao sam tu poslušanje vladike i 5 škola sam predavao i 2 još crkve, narod, parohijske domove gradili. Sam manastir bio izgradnji veliko i nastavio sam. To je otac Stefan pre mene radio i ono i guman manastir.
Znači bio si kao i paroh?
Da, da, sve bio i paroh i vjeruštelji i sve živo što je za mene sve bilo. S jedne strane, zaista nekako ne ide jedno s drugim. Ne može, ne moguće sve to, ali opet, i tu je jedan isto svetinski bogoslov, posle mene godin dana, mlađi od mene godin dana, bio već, do već je došao u manastir dok sam bio u Rusiji, i nas dva zajedno smo i tako, dosta je bilo to uspjeha, čini mi se, dosta
su radili. Kao iskušenik ili?
Ne, oni već, dok sam ja bio u sve, pa i on došao do monaha, monah, jer rođakom peru monah već postao. I tu onda tako da su, jedan iz druge neke bogoslovije došao jedan otac, Platon, sad je već u Americi tamo po diplomskim studijima, isto ovaj. On je baš mladi, 87. godište, 86. godište. Manastir Lipnje, Banjuška eparhija, nijedan nije veći bliz, nego su svi mali i svi daleki. Da, to je tromeđa u Soštinče, Linac, Koto, Marašteskić. Jako pobožan kraj i taj manastir je bio vezan za manastir i bilo ga teško dovesti od manastira. Ali to nije, kaže, mene je pričao isto vladika, ja sjećam tako tih stvari i to je istina. Narod je bio uvijek vezan za taj hram. I kaže on, kad je bio mlad, rekao našan tu, 65. 6. 7. 8. vladika, ja sam, kaže, tamo dođe narod, dvojnice sviraju i igra sav narod kolo, a počeo Petrovski pust. I kada dolazi jedan stari džedi, kaže, šta veliki sram, da ti je rat, on gleda mi, kaže, a ja, kaže, ne se ne sam predne da kažem, nema tu nekog grijeha, pustnik igre, nije to ništa loše. Ali ne sam da kažem, sam mlad, kada ga su za monaš, ovaj stari džedi, kako strog mlada ih se doće, ovaj, hoće da kaže koliko to je bilo divno i taj narod, nema tu, zaista, ja to, jako sam volio što takav vrsta manastira, nije to nekako, ne znam, nekako. Nekim drugim mjestima, pa narod koji dolazi baš pravi nered, da kažem to. Ovo je sasvim drugačije, ti ljudi znaju gdje dolaze i to studi svi su to bogoslovi mali. Međutim, sve više i više tam radom dolazak bogoslova razli, mi smo mlađi bili uz nas, da je dolazno sve više i više narod, ako sam imam mnogo, godišnji po 300-400 ljudi krštavamo, vjenčavamo po 100 ljudi, jedan sam vikend imao 18 vjenčanja. To je nevjerojatno. To nisu to svadbene klasične velike, ali svejedno, to je veoma naporno je da stigne se tako da sam tu borio 4 godine proveo, onda se poslije vratio tata Stefan koji je otišao odatle i bio je u Rusiji isto završio tu akademiju i kandidatsku disertaciju. Vratio se, ja sam tražio da vladike blagoslov da idem na postdiplomske studije u Forčovaj put, tu bliže, pošto sam tamo se pojavila potreba za profesore i onda bi ujedno to uradio. Iskreno ću zapat, nekako sam shvatio da je bilo dobro da se upišu, neko sam stavao sam urijed sa ostalima, malo prije sam rekao, da završim te postdiplomske studije, da provedem malo i tom, da vidim kako to izgleda, uvijek sam imao i potrebu da malo suđem bogoslovije, pa ajde sad uđi u kolo, pa ti je rad kako treba. I to sam bilo jednu školsku godinu, čak i nije puno nju, i to je jako značilo da sam tako vidio stanje kako se to dešava i onda sve ono profesore
ti se počeli živjeti
da. Mm-hmm. Ali sam vodio se to sa vrat manastir Ravne Romanija to je kod otvarno breja borio već sam shvatio sve ono što sam usađivao svoje profesore da sam shvatio da je to glupo što sam radio to, a drugo zaista se može mnogo raditi šteta što u bogoslovima nema malo više kako da kažem ozbiljnih profesora evo tako kako to da zvuče. Nekako ljudi koji su ipak učinjeni, koji su monasi, sveštenici, koji malo bolje vide, ne samo ono strogo profesorski da se radi, da je moj primjer najbitniji, najvažniji, jedini, nasučni. I tako, i da se to i djecima, ja sam baš ono pričam, recimo ovako dešava se, Foča je mjesto koje znamo svi kako je, gdje šta je. Odvojeno je to nekaj bio ženski zatvor, kažu, neka sve to daje malo nekakvu sliku koja nije baš optimistična. Međutim, tamo su u toj školi 5 generacija odličnih đaka, vaspitanih, čestitih, dobrih porodica, religioznih, pravih, zdravih, sve ostalo što ima. I žive svi zajedno tu i svi su, se mole Bogu i sve ono što ide, imaju razne stvari, mogućnosti, ali imaju veliku salu, fizikulturu, imaju sve moguće, imaju čak i neki kafe, fina, ko se veđa lijep, u tim okolnostima, bez tih alkohola, da kažem, tako dalje. I imaju pored 3-4 km grad u kome je sve vrlo veoma teška situacija. Nisu prema Crnoj Gori, ni Crna Gora, ni Hercegovina, ni Bosna, ništa nisu tu daleko. I vrlo teško živi se i takvo je stanje. I sad ti đaci pobjegnu u grad, najveće treba ih kazniti, ne znam ja što treba raditi. I onda im se suština je da im se objasni čemu vi idete u tamo negdje neka gradička, imate sve ovdje, kad ste vi ovdje bolje društvo i zajednica nego bilo gdje. I normalno treba da ljudski da sede u prođu i da izađu i sve, ali ovdje u radi, pošto traje školska godina 4 mjeseca, recimo, ono, polgodište, kad dođe do ljeti ste kući, recimo, dolazite u školu, ajmo 2-3 mjeseca rezultate, ozbiljne rad, disciplina, učenje, znanje, sve, napola toga, idite vikend, odeš kući, malo provodite, šta vas interesuje, sve živo, vratite, nastavite ponovno mjesec, dva, tih, i evo ga, završite pola godine. Ajde opet kući ljeti mjesec dana. Mi kad završimo bogoslovje, mi smo kao mali bogod u svom kraju. Svi nas ljudi, narod, poštuju, mi nešto glumimo. Ti ideš ponovno da vladaš tamo i vraćaš. I na taj način plastično im se jednostavno objasni da nema potrebe da oni budu u disciplini. Disciplina da se neka uvodi, da se neko glumi policajca, ko zna koga. Jer zaista nezgodno ni da ti ljudi drze da nameću u grad, ne mogu oni šta će u grad, gdje će stići, ne mogu ništa, vrlo je rizično, opasno, sve živo. A s druge strane, ovaj, čemu potreba, čemu tome kad imaš sve tu? I tako nekako u tim stvarima treba malo poraditi i bilo bi jako bolje.
A misliš da je to prisutno jako, taj ti izvrsti i tako to?
Pa jeste i prisutno i ne prisutno, nego kao što sam ja pisao postdiplomske, to što mislim da tako mora i treba, tako i đaci misle da treba da pobjegnu u grad, da je to jedan njegov, jedna od tih ideja koje treba da imaju život i pravila koje treba da prođe, prekršenje.
Da. Pa taj internetski život je nekada mnogo bio razvijeniji, čak i u svetovnim školama. Bilo ono ženska gimnazija, pa muška gimnazija, koliko to ipak...
To ja mislim da je sve, da je jako dobra ideja, pogotovo sad kad imamo porodice, da se rađe jedno dvojice. Ja mislim da to je isto jedna naslušna potreba da ljudi žive na takav način. Mm-hmm. Ja znam, da sam često puta govorim, najžalijem je rekao tih tatnih i maminih sinova što žive, ide u privatne škole, fakultete i kolima dolaze na ispite. Me ja bi žalostno bio da sam tako odrastao. A mi smo tebi bombardovanje Srbije, pa to je za mene kao poplave sad što su Srbi da pokazali nešto što imamo, tako isto toku bombardovanja, takva zajednica, ljubav, to kako smo bili složeni, kako smo bili složeni. One bakice, četvrtice što u domovima rade, one su sve odmah može najbolje pače, daju sve, prije se kontra bilo. Sad je nevratno, to je stvarno, ako ikada postala crkva, to je bila crkva pomrla Srbije u Beogradu, ja sam bio na tršnom fakultetu sve vrijeme tada. I to što je dosta je otišlo od studenta, nije bila redovna nastava, sve je bilo nevratna zajednica, svi su. Interesantno je bilo poslije djeca se poslije pomrla prošla i nova školska godina krenula, djeca se voze biciklima i pjevaju do Venusti Bogu i Boži, on slušao molenje, kako su mi čitali, pjevali, svi su bili slonišni slušali. I djeca, to je njima pjevuši, uz put voze biciklo, pjevaju Tropar kosovskim i novosovskim slušanicima. Tako da, to je bilo baš posebno.
A kažeš, oče, nisi ostao tu puno u postdiplomu, je tako na Foči? Ja?
Tu sam pisao postdiplomske i onda je trebao je profesor Sidorov da bude mentor, tako je bilo prva, neka se pravi dogovor da dođe, da se potpiše saradnja Mosta sa Duhovnom akademijom i Foča. Bilo mi je drago, eto, da zahvaljujući opet grešno meni, tako se još dešava, dekan Vrajević je to podržao i bilo mi to njegova neka ideja bila i ja sam napravio taj spoj sa profesorom i njim. I to, i onda se pojavila prosto patrijarh i dolazio na Svetog Vasilija Ostroškog u Foču i razgovarajući tako malo, ja sam se nekako nametnuo u tom nekom razgovoru da bi volio doći u eparhiju, bio ponuđen, bio manastir, a inovac, ja sam tako iskoristio priliku da odem, a već se ta ideja koju sam htio, mogu sam da nastavim dalje vezano za profesora Sidorova, međutim dekan Brajević se povukao sa pozicije i tako to otišao u nepovrat. Ja sam odrazgovarao s patrijarhom, što je vezano za postdiplomske, pa nećeš da napustiš, što sam već rekao, taj parohiju i mislim onaš manastir i sve, misiju radi škole i tako, onda sam shvatio da stvarno da bi išao da polažem do Foče i nije blizu, tako da je meni to lako, pa to meni, ja sam začekao to da bude. Tako da suština je sad monaštvo traži to manje pričati ko ja ovako sam ovdje.
Dobro, ovo je ekstra
situacija. To manje da se priča i odmah se ispada da sve slušamo u stvari i ono se sama naša volja sprovodi.
Postaješ, znači, duhovnik u manastiru Vajnovac?
2012.
Čekajte, tamo nisi iguman, pošto je to ženska.
Da. Tamo je Mati Minodora Tomić, igumanija. Uh-huh. To je interesantna priča.
2012. kažem.
Da, to što sam 2012. A interesantna priča je da su sestre iz sestrinstva oca Justina iz Ćelija. Sad ih ima tu 7. Ova 69. godine su tu došle. Manastir 69. godine izgledao ovako. Okolo je bilo velika klizišta i blato. Vrlo loš zemlja se to. Užasno. Crkva je bila urušena, nismo ništa živo. Patrijar German mi je rekao, evo imate moje blagoslov.
A ona su sve došli
da, ne, ta njih je 18 bilo u kojoj su, to je već poznata sad ja ne znam tačno detalje, po 18 sestara je otišlo iz Ćelija iz određenih razloga.
E to ne tako davno stvari bilo?
Ne, davno, to je bilo, znači
koliko?
To je bilo, znači od prilike ako 69. su došle tu taj manastir jedno 7-8 godina pre toga još. 50, znači koje? Da, četvrte. 18 je prešlo monahinja, a od tih 18 je recimo 9 odšao u dva manastira. Jedan ima sestra Anastasija, ta neka čuvena monahinja Gumanija, je otišao su u duži manastir u Hercegovinu. Pa poslije određenih 7-8 godina došlo je blagoslov patrijarha Germana, tih 7 monahinja, tad je bilo 7 ili 8, već više ne znam, jedna možda pokojila se. Došle su kod njega gdje on je poslao blagoslov manastir Rajnovac, nemate ništa, imate samo blagoslov, tako je rekao, njima je to bilo dovoljno. One su došle tu i tu spočeo da se nekako bore koliko su mogle, znači ništa živo nisi imali okolo, ima tu jedno romsko naselje blizu, dosta, on su, tako je, država je dala njima zemljište, sve okolo manastir, znači faktički urušeni manastir, nije bilo krova, to je bilo, ima slike, to je nevjerojatno kako
izgleda. I crkva čak.
Da, crkva urušena skroz ništa. I onda su one počele polako, onaj srp i idu po selu da zarađuju sebi, da preživljavaju. Evo, samo detalj, sad da ne ulazim detalje, da ne bi pisao, tako je bilo, danas manastir Rajnovac ima 100 hektara zemljišta, 30 hektara obradivih kajsija, breskva, trešnja, višnja, šljiva, jabuka, sve živo. Imaju 3 traktora, monahinje sve voze, rade, međutim sad je situacija, imamo sve, svu mehanizaciju, sve živo, ali su one najmlađa 72 godine ima, ona je sad bolesna i ja sam u suštini najviše vozač u manastiru.
Kako to da nema mlađe?
Tako je. Suština priče je da manastir je freskopisan, prelijepe freske, akustičan, sve je prelijepo, Rajnovac, raj pravi. I tu došli su pute, vredna linija sad dolazi do manastira gradska, znači sve potpuno sad drugačije, sve izgleda. Nije bilo tu, između ostaloga, s posljednjih 20. godina je tu bio izbjeglički centar. Izbjeglice dolaze iz svih krajeva, po 30 ljudi živjelo iz Hrvatske, Bosne, Kosova, iz svih krajeva dolazili, živjeli u Ravi. Tu je 7-8 ljudi su iz tog manastira otišli, danas su i ručitelji, sveštenici. Tako da je bila misija, bio je Beogradski patrijarh, patrijarh Pavle tu često dolazio. I mnogi smatrali da će tu da bude njegova želja da se sahrani, čak su mnogi mislili da je tako. I evo dolazi baš to isto interesantno, narod tu ga pješke i sve to, s njim ide uz put. Jedno, tad je u to vrijeme 1,5 km od stanice do manastira se išlo i patrijarh krene popodne i stigne na dene i tako ide uz put i s tim narodom priča, razgovara. A onda ujutru liturgija, tad je priča i stiže i sve napolje i do 2 sata ispovjeda. Sve uz put priču što je s njim pričao, ispovjeda i u 2 sata završi liturgija popodne i tako bi je posla tuže. Ima malo da si voljeli tako s njim. Znači, najveće s nama priča, jer nas je služba je služba, družba, družba. I tako da sam ja sad došao, tu je bilo više, mislim, u istoriji manastira, kako sve tu bile više i duhovnika, interesantni bio je i Gavrilo koji je danas u manastiru Lepavini, on je bio tu jedno vrijeme. Bio je tu Platon Baljaruški prije toga, naravno, dok je jedno vrijeme službovao. Tako, bio dosta Arsenije, sretan protosinđer koji je bio vozač Vladike Vasilja Kostića, čuvenog, koji su on skoro isto bila, s njim je čuveno, ono, kada je vozio, pa brzo vozio, pa kaže, nemoj da brzo voziš, pa je rekao, ne bojte se, Vladiko, Bog je s nama. Znate tu, na životu. On kaže, jes Bog s nama, ali volao na džavodnim rukama. A se poslije desilo da on baš ovaj sletio, da je ovo priča, da se priča, poslije sletio je skoro, pa jedan živi ostali, tako da, u suštini. Vladika Vasilije Kostić je u svijeti čovjek koji u suštini bio pravo. Volan diskutor da nije rukama. I onda tu, to je jedna posebna događaj. Ja sam tu, mislim, malo iz Bosne, ovdje sam u Crnoj Gori borio, pa da poslije Rusiji, pa ponovo manastir vodi u Bosni. Pa ovdje je sasvim drugi kraj, to je već Šumadija naslanja se već. Ljudi pričaju ono šumadijski, ono. Tako da je to dosta, dosta jednako, to je, ako ništa, jedna godina studija, to je.
Tako. Srbijanci, poseban svoj.
Da. Pa ne, to je, dosta ima ljudi tu, mislim, jedan sevap što kaže, mislim, ja sam prošli ove godine silno jedno 200-300 ljudi krstio iz Kosova, iz Belgica. Nevratno, recimo, porodicu krstimo iz Dečana, koji nisu krštani, otac, majka, troje dece, iz Dečana nisu krštani ljudi, 30-40-50 godina mira.
Mi to pamtimo Dečanima vrlo dobro.
Kako, rekao čoveče, bo nisam ja malo dobro, kako, rekao, oca je Stina, onaj, Makara, čujeno, nisam, ja sam znao iz njega, što kaže, Makara, ispino sam te znao, oca je Stina, i kod njega nisam niste krstio. Kaka, što vidi, narod, ja ih malo onako šalim se s njima, ali ima mnogo ljudi nevratno, s Kosova neko što je. Mm. Toliko svetnije i tako.
Pa eto, u to vreme pre rata, bilo oko 600 Srba u Dečanima, na liturgiji dolazilo oko 10-15 njih. Pa što nam se sve desilo? I kako je tekao život u Rajnovcu? Da li bilo iskušenja? Koje su zapravo tu tebi bila obaveza?
Tako? Pa da, mislim, bile su i sad su.
Da.
I od vijek i vijekova ko Bog da.
Da.
A ono što je suština svega toga kad sam došao, i što mi je postane bilo drago, što s te monahinje stvarno nekako ono što sam na to negdje čitao o takvim ljudima. Monahinje, pogotovo igumanija, stvarno igumanija je, ali jedan podatak, recimo, ona je, doktori kažu, prehodala tuberkulozu. Znači, u svoje vremeno.
Koliko ona sad ima godina?
72 godine, najmlađa. Ona je, recimo, pala sa trešnje nekada i polomila se kada su kosti bile vidljive, kičma nešto. I nije otišla doktor iz razloga zato što je nekada jedna iskušenica monahinja što je otišla u doktor i onda se poslije napustila manastir. I ona da ne bi nas, bar ne priča, pa bilo je glup da nas i kravi, gumanj da je ona mislila šta će biti sa mnom, dole ne obje. Pa se onda je prebijeli razni, dve, tri ovce zaklali da bi kože te prebijeli da bi ostala život, što je bilo katastrofa. Evo recimo, to je takav svijet, kako da kažem. E to je ono nešto što se, recimo, od Justinija ja sam radio taj rad i sve sam duhovna čada, sva njegove ispitao, sve živo, ali najviše sam dobio lekcije od njih, kada ne pričaju tako uzvijet. Pa nekad nešto i što misli da nije dobro ili što je dobro, baš ono što je dobro, ja mislim da nije nekad. I ovaj, kako on živio, šta je pričao, šta je radio, kako i tako neke detalje, šta je volio, koju hranu prime, tako, to je nešto što se ne može,
da.
Ne mogu, čak i ne znam šta su ispričali, sad kad ih pita nešto, zaboravim, ne znam. Ali ovaj, to je, recimo, drago mi dosta. I u tom smislu, kad sam došao, kad se nekom kaže, neko koje, nemam ni 40 godina, a u monah sam i sad, monah u ženskom manastiru, pored velika dva grada, kad se poveže to sve, parohija tu, veliko selo, ima sveštenike, sa mnom služi, otac Aleksandar Rajak, nemaju crkve, nego samo našu. Kad pogleda sve te uzve, to je rano da čovjek kaže ne, u startu odmah nema šta. Međutim, kad ovo drugo krenu s druge stvari, ja imao sam 65 godina, vjerojatno ne tu sviđalo se, vjerojatno, ne možda bude takav način. A smatram da je zaista ovdje boravak, ako Bog da, možda do kraja života, možda sutra me prebaci, pozna što može biti. Ali mislim da mi znači za utvrđivanje, za ono što ja želim da budem u manastiru, da će mi to značiti. Sutra želim da budem taj neka malo drugačiji način života, da će mi ove sve ove stvari dobre, pa iskušenja koje imam trenutno, biti dovoljne da znam da je to taj pravi put, da će na tom putu ostati koji izabere. Koji se otvori gdje se u budućnosti.
Mm-hmm.
Jer imamo san kako da živimo u manastiru, šta je manastir, pa do njega treba doći. Mm-hmm. Ne, tako lako. Treba neko da poveri da budeš manastir kod broj jedan. Evo, to je recimo to sve zašto je tako i ja vas zaista se to osjećam jako lijepo i vidim mnoge kad kažu kako ti žensko manastir, ja nema te pojma šta je manastir. Tako malo se ušali. Zato što ipak tu se čovjek se nađe negdje. I mene to zaista, evo, tamo u Bosni sam manastir Lipi imao veliku neku slavu s jedne strane i sve ostalo to je bilo i mado, vrastvo i sve, ja sam bio tu, šta, sve sam ja ponešta teoretski, pa i od srca radio, ali hvala Bogu pa nisam ostao tamo duže. Hvala Bogu pa tata se vratio se i pa on tamo, možda nije baš bilo i drago tako se to dešavao tako, pa sam otišao u počeo školu, zbog toga u suštini. Ali je, sad znam koliko, sad prke znam gdje bi u kom pravcu išao da sam ostalo. U kom pravcu koji možda nije dobar, a ne bi znao da nije dobar. I možda za jedno par godina ne bi imao pravo nikom da kaže svoje mišljenje, jer bi bio već odmah osuđen da nije dostojno da kaže, ako zna šta.
Mm-hmm.
Mislim, sad ono manje više tako nekako, u tom pravcu, ako zna šta se desilo. Mm-hmm. A ovdje, baš po nekako po drugom, dosta, s druge strane, dosta ljudi dolazi iz grada, raznih ljudi i zaista se od njih može dosta naučiti.
To kaže, znači, između Beograda i Smedereva?
Da, da. Tako. To je 22 km od Smedereva, 35 od Beograda, mm-hmm. sve od centra Beograda. Mm-hmm. Tako, autoputem se do pola sata stigne Košare, tako da je to ono... Tako da sve u svemu nekako sam baš zadovoljen time što je u tako nesakadešnjim okolnostima živim.
Da.
S obzirom da svi vole da su monasi, da su imaju bratstvo, da se slažu i da organizuju se kod mene sa starijenstva. Opet lakše da je starije, ne mlađe. Starije mnogo lakše. Naučila sam svima, ja sam, gospod ti vidio da mi zahtjevaju puno od mene. Tako je, to jedno s drugim drugo došlo. Pa ja mislim da je najveće iskušenje duhovnik jednom, to je ispovijest u smislu kad nekada počnu da ispovjedivali sve i svašta. Kad ljudi mi nekada, da ne kažem ta druga strana, drugi pol, da kažem, kad počne da ispovjeda tako neke stvari koje nama muškarcima, grubijama, nije ni bitno ni jasno s jedne strane. A ja sam to doživljavao nekad tako u nekim Boroveći, nekim manastirima, raznim mjestima kad se tako počnu ispovjeti, pa i žene i monahinje i majke, bukvalno. To nikad ništa, ni završiti, ni početi, ni ne znam ja šta. A ove moje sestre u manastir su pre svega ozbiljno odrasle osobe, što kaže. Prošle je svašta u životu. I onda su naučene svim i svačim i ne imaju one te što otac je stin, dole što je savijski, dečanski je govorio, kad je negdje tamo ono kritikovao, pa kaže, nekad se o tim stvarima nije pričano. Kad je nešto ono ljudi se žali jer dođu pa svašta pričaju detalje,
da,
pa mrač, bračne, neke, ko zna šta sve, on kaže, čovječe Boži, nekad se tamo nije pričano. E, te, da kažem, moje monahinje sestre, one ima stvari koje se podrazumijaju i ne pričaju se tu razne detalji. Tako da je stvarno to nešto posebno. Vrlo su oni karakteri razni, imamo dvije monahinje koje su, jedna što je čista na traktor bila vozilača, ona je takav jedan karakter, vrlo nezgodan se, ali nađemo se im brzo, pokaramo svako svoje lice i to obrazi. Vrlo, mislim, u suštini stvarno je to, ja mislim, kakvih, tako kad dole prolazim, recimo, monahe, monaška ima raznoga, što kaže, kakvih ima, ja sam imao sreću stvarno kod ovih svojih sestara. I onda nekako se našli, slični smo tu nekoli. Većinom se izvaljava sve monahinje i tako nekako, ja isto da sam poluvaljivac, tako to je priča.
A reci, oče, ti si tu duhovnik, naravno ne samo monahinjama, nego i tom narodu biti dolaze, tako. Kaži nam malo o tom duhovničkom životu, to je savremeno doba, dva velika grada, kao što kažeš. Da. Kako to možda nosiš?
Pa ono što je jedan problem u svemu tome, kad sam bio student, što mi je to sve mnogo smetalo, to kad se kaže duhovnik, pa danas imate jedno pomodarstvo svega toga, pa duhovnik, pa zamotavanje razna, pa to je, ne znam ja šta, to je jako diskutabilno i ne želim u tom smislu da se tako to doživi i da tako bude. A s druge strane, ima zaista sve više i više ljudi koji dolaze u manastire, a što je meni sreća, od malena sam nekako po tog tih prvih dana sam ja jedna vrsta nekog poznatelja duhovnika. Malo od prvih dana ja sam, kad odem, sam išao negdje neku diskoteku kao đak, ja sam razgovarao, pričao o Bogu. Imam taj jedan opušteno malen kontakt s ljudima i to je to. I ono što je Vladeta Erotić rekao, akademik naš, kaže, danas savremeni čovjek utiče na drugog čovjeka 2%, kaže najmanje. Prav to mi nemoj da se trećeš, ne, to jest nemoj da misliš da si nešto bitan. I to je suština, tako par nekih stvari, mislim da dobro čovjek da shvati, da ti tu nis Bog zna nešto bitan, da on dođe prvo da te možda i provjeravaju, isprovjeravaju, ko zna ko šta, kako da razmišljaš neku veliku. I najosnovnije je koliko je moguće praktične stvari neke da se radi. Ja sam prije pa govorim o smislu i besmisla to sve, besmisleno sve zvuči. Sad on dođe, jer smo često puta dolaze manastir Spremnjak, teško i naporno da čita sam ulica. To je ona poslala i ko zna koja baba,
da,
koja je poslala.
Ko što potiše kod kođe na zapis, ili kod one babe za ovo, ajde joj vama.
Tako je, znači, ali sve su to prošlo kad došlo na kođe.
E pa sad.
I onda, a sad kad počinje, ima se priča, nažalost, širej masama je teško objasniti, ne znaju šta im ti govoriš kad im objašnja da to nije ispravno, da to ne treba drugačije. Znači, šta je najbitnije? Kad dođe čovjek, znači, ne treba se tu reklamirati, ne metati, ili to onda teško, pošta. Znači, tu, kad radi svoj posao, dođe ga, Bog sam pošalje, dobro, šta hoćete, odmah, odmah, fino uzmeš, e, hajde, otvoriš, nije mrazio, ovo ti ispovijest. Evo, posao na nas dva, ovo je ispovijest, moja ispovijest, faktički. I tako kreće u priču, i ja to odmah, odmah nekako naprimim, taj događaj. Više nema potrebe da te rečemo, evo sad pričaj malo šta, kakav problem, ko se tam gdje, malo porozgovaraš se koliko se može nešto posaviti i nema druge priče, ništa drugo, to je to. Znači, potpuno jednostavnije, ja nekad sam u nekom svom razmišljanju vidim da to nešto ljudima znači, takav pristup, ljudi dolaze poslije u crkvu. Ja forsiram svim silama taj nekav imidž pravim ljudi, tako pa ja to, kažem da se to sad imidž tako treba, da je to popularno. Malo se šarim s tim, malo ne šarim, da poslije sjedu i petak i uvedem u crkvu, da je to najbitnije, ništa še ne treba. I to on to tako svi kao, super, samo to, jer ti nikad shvate da je prevareno što je mene. Ali dosta ljudi, baš ovaj, mogu da se nije pohvalim, mnogo dosta porodica sam nekako uspio da organizuje da je to najbitnije. Ne možemo li dubiti na glavu danas što imaš određeni problem, nemo vrijedi, dubit ćemo pol dana, ne možemo više. Ne vidi, sad idi ne griješ, idi danas nemoj da radi 100%, sredu, petak, to ti veliki, to ti je, kažem, generalni blagoslov. U ponedljak, utorak, četvrtak, subota, ne mara si, sredu, petak, postiš, nedelje vidiš u hram, češće se, kako blagoslov, gordo, ne znam ja, kako ide postove, normalno postiš, dalje voda, ulje, gdje radiš, ošto nije bitno, nemoj se trećeš, to džera je tamo radiš, to bolje i to sve, i to je stvarno moja filozofija, i tako stvarno mislim, i ne kažem da sam najpametniji, niti mislim da neko to bolje ili slabije zna da hoće, ali ovaj neko se shvatio da znaju se bitnije. Malo pomalo i sve se to dešava i on njima snima se nešto to sve svidi nekom nako, neko nako i ko će to znači. Sve više i više tako ljudi to ide. To je bilo interesantno i kod mene jedno vrijeme dolazilo, sad je u Srbiji aktualno mega trend ovaj fakultet, nešto se opiše, o njemu taj dekan nešto ima, doktorat nema, ne znam jeste li upućen to, niste.
No, ne baš.
Da, to je sada, a kod mene jedno vrijeme bilo, znači s mega trenda je došlo sigurno 500 ljudi da ne ispovijesti, jer sam bilo u medijima, sam bio tamo nešto ovaj, opisio, dolazi neki kod mene i to se čuli tako, svi ti s mega trenda, svi. Ja kažem neko, ja sam...
A ko su mega trenda, studenti?
Studenti, ja sam neko ekspert za ljude s mega trenda, svi dolaze. To ti je sve, taj jednostavno i tako, prati se te stvari, da se manje.
A očaj, kad dođe ovako neki ipak malo teži slučaj, tako ljudi ipak poremećeni, psihijatrijski, teški kockari, narkomani, alkoholičari, kako tu se snalaziš? Pretpostavljam da i toga je.
Opet kažem, ne dajemo sve veliku važnost, jer najlakše je. Ja sam to ovaj shvatio i već do sada to ipak, dobro na sve, već sam tu 10 godina u tom smislu kao neka vrsta ispovjednika, duhovnika, kako je. I nekako se mi razne ljude slušao i pratio i govorio, ali sve to jedno dok ne dođe ti same doživiš to. Kad dođe ljudi kod tebe, od tebe očekuju nešto. Sad ovaj, ima to raznih načina kako mi njih da ovaj, napadnemo i teramo od sebe. Ima ko hoćete načina. Ali isto tako im treba reći najosnovnije da je Bog sve moguće, da je sve da je moguće. I zaista, ja znam da je kaže i tamo negdje, kada objašnjamo, da čovjek se odloše i postane dobar je maltene nemoguće. Moguće, ali maltene nemoguće. Ali dobro, odloše je vrlo lako. Međutim, dok postoji 0,01% šanse naše da radimo i tvorimo. Ja nekako, međutim, ima jedna stvar, zavisi kako je. To sam baš pitao kod profesora Vladetura, kažem, kako da razlikujemo duševnog i duhovnog bolesnika. U tom smislu, i onda on kaže, nemoj se prećeš to 2%, znači, ta spisa misliš, ti ćeš čuda činiti. I to je jako me dobro znaš što je rekao, da je neko drugi rekao, to sam naljutio, nego i tako. U tom smislu, znači, ti ljudi znaju sve. Nema potrebe da mi budemo tu. Oni sve znaju, pogotovo ja kažem, strada je, to dolazila je kod nas srca na ceca, na privarčica, dolazila manastir, da spisne, da treba svi počeo dolaziti kod toga. To je to. I onda posli ostali, ja sam taj strada ostali, posli svi pjevači dolaze, ima vije ko šta, kako.
A dođu tu kod
pa da, zato što znaju, tu ima taj neko koji je kuga ceca razgovarala, pa se nije, znači možemo i mi slugovamo, nas čuva tajne, tako. Da je na tom nije utu, znači nema tu velike teologije. Znači, ovaj čovjek će sigurno sačuvati tajne, nama je to dovoljno, a nas
nešto.
Pa nas tjera nešto da odresteretimo se. Šta sam ja shvatio kroz tu priču? Da ti ljudi koji su veliki grešnici, poznaju se navodnika, sad šta, kako, ne znam ja, ovaj, da njima je sve logično, da oni su tekako znaju gdje je pakao. I gdje su oni u toj priči. I šta im se priča.
Da.
I nekad mi, ja znam po sebi, ja nekada čisto teoretski znam da to tako kažu sveti oci ili evanđelja, ili duh takav evanđelja, pa to nešto kažem, a njima je to slan bez za koju se vratio. I dalje, najčešće oni to sa nami rade. Zato i tako je, dole imamo to redovno bogosluženje, dolaze kad mogu, odlaze, to ima postaje njihova porodica i mi postajemo njihova porodica, iako mi možda i ne obratimo pažnju predana njih, ali on se tu našao. I ne očekuje od nas to što očekuje od rođene sestre ili brata, da ga uvijek, recimo, posljedja se brat, sestra, ne znam kako je šako spoznati, javno je ličnost čuda, pa to je pakao u startu. Međutim, kad oni svaku sitnicu prati ko šta kome je rekao, da je dovoljno kome je majka više pažnje, ili opcije, to je nevratno kako je to dijagnoze, Bože, prosto tako što kažem. A manastir on nas ne očekuje od nas da budemo baš tako prisni kao otac i majka, ali smo mi njihovo naš i oni nešto u očima našim vide i poznam šta je, on se tu nađe, suština se tu nađu. Šta će dalje biti, Bogu dragi zna, ko sam mi da znamo, ne daj Bože da me postoji neki, mislio bi da sam stvarno, neki svet je, pa da. Tako da je tu negdje, oni ljudi koji imaju ozbiljnih problema, ozbiljnih stanja, tih duhovnih, oni njima je nekako malo fali, da on sam se bore i oni to znaju šta je. Ovi koji su, ne znam, najgori su ovi neki nižilje ljudi, tako da znaš, to je najgore. Zato pola ovih ljudi, ne govorim preko svijeta politike, čuda, nižilje, ono to je onako ludo, onako se ponašaju. Nisi prošli se u sve vrijeme izgleda. Ovi se strade, ona se 10 godina otišla, pošla da pjeva po cijelu noć, mučilo se, prolazilo u 90. ko zna kakve gurgote, njima je tekako bitan je Hristos i bliz, i blizak. I oni su žrtovali se i stradali sve.
Baš kako oni pjevačici, ja sam isti stvarno ima iskustva.
To je sve jasno.
Prođe sve iz udara i sve u kuću.
A ovo kad ovo jedna umisla nešto da ona može, ne znam ja šta neka vaš, sad ne izvije na mlađa, to je bježo toga, to je, Bog zna šta tu, kako ćeš pomoći. Tako da je to tu nije. Sad imali tih raznih ljudi što kad je ovo imali. Zaviđao, to je veliko iskušenje na to što nekada na taj izazov kad ljudi prilaze ti onda znaš koga nosiš, koji za tebe stoji, pa ali suština ne smije se izaći iz okvira, mora se paziti tu. Ja nekad, pa jednom sam baš ovdje u Ostrog služio i došla jedna djevojka i to je se bili krici, mi smo, vi ste vi tu za pijanca, ja mislim. Prošle godine je bilo krici, neki žestok izvaljalo nekada.
Nedjelo se čenju?
Te znam, da bila je to, ja mislim.
A ne.
To je bilo nevjerojatno. I sada mišljam, ja tačno zaustio liturgiju, tamo otišao da se svađam, ne znam, da napravim s krsto, ne poznaš šta je doradio, ali ne smije se to doraditi, to je sve, đavo je, đavo. Nego ne traga se ni bojeta, ne trva se ni igre sa svim. Jednostavno, sve to volja Bože. I poslije toga, kada je bilo, kada je to sve kao prošlo, ja sam malo prišao, porazgovaramo sve, i sve kao u redu. I onda kad je kao u redu, kad je kaže šta kako treba raditi, neće, ne želi. Neće da se odvoji od tog svog zla. I sad, znači sad treba neko od nas, neko revnost ko zna čem, pa je naivi nekoj. Da izađe pa da nešto pravi, yes. Da iscijelje ko zna koga. Pa
baš to je... Imali smo u zadnje vrijeme nekoliko puta tako baš mlade devojke, djevojmane. Barem onako spoljedavljeno i stvarno. A kad je malo bolje pogledaš, vidiš tako ima perfektno izdograđene nokte ili tako perfektno obraćena pažnja na neke, ne znam, kakve najlon čarape. Uz kako mi tu pokajanje tražimo nešto, onda da. Što ti kažeš ako uđeš u to, u stvari samo se na...
O, onda se to se jednostavno osjetiš to, sad viš da je to bukvalno djevolji mamac. Kao sad ja iz revnosti, ja nešto reakcijem, znaš. I za me znam, kaj ne vjerujem u sebi, nego onoga ko me vodi, ali nema mi to pravo, pa Bog to radio pre nas, svi da treba.
Da.
I ono kaže, šta kaže u evanđelju, na jednom mjestu kad ono... Nemojte se raditi, da se čitao sam radovati što imenom mojim izgonite, nego što s vašim imena zapisano u knjigu živih. Možda je ta žena može biti dve zapisane ko što sada je knjigu živih. A drugo, dok je dan, ćemo žeti, kad je novo padne brak, nema šta da se znači, sad je mrak s jedne strane.
Da.
Sad ne ženimo, sad samo ako ne upisamo ime, tamo dobro jesti čuti. E sad sve ovo što pričamo mnogim ljudima, to djeluje ko zna kako, ali to je istina. To je pa da će doći svih, možda neko, ja isto često puta objašnjam ljudima, nemojte da smatrate kad nešto kažemo smo i bahati u crkvi, da mi nemamo osjećaj kad neko stradu, neko izgubi najmilijeg, izgubi djeta neko. Ja sam na ratištima u Bosni vidio kako se ponašaju majke koje su izgubile sina, jedinica recimo.
Kojima su ubili sina?
Da, kako kad su izgubile sina, kako reaguju, vidio sam na sahranama, nema tu velikih suza, to je neka jedna suza, dve i to je iskrivljan lik što kaže im, to je, nema ono kad plaču na glas, delu sa trvjaništa. Tako je to, znači i danas kad se dešava, skoro jedna žena, čovjek i žena došli su u manastir, noćili su, sin ime 15 i po godina imao, poginuo je na vozu. Nešto voz, ne znam kako što se dešava struja, nešto ga uglavnom struje, bio je zvezdin navijač. jedan od suštine dečko koji je sjajan bio i nije, ja mislim da je bio baš jedno dobro dijete u svakom pogledu, imaš imao 15 i pogleda, tek je krenuo, onda ko zna gdje bi stigao, kakav je bio potencijal bio. I što kada je Boga uzeo s jedne strane i on su navijači, poslije sam gledao sam snimak, ovaj, 15 bakri ili 16 bakri su zapali povodom toga i tako 2-3 minuta posvjetla nekakvu koreografiju napravili. To je nešto nevratno, koliko se taj tam navijač napravo nešto što spremi, jel tako dobro, nešto kaže. Bog tog mojeg dića koji je bio stvarno jedan sjajan čovjek, često. I ovaj, kod nas dolazi manasti često taj vođa navijača Šavija, to je jedan poseban mladić, to ko čuju ospali, to je jedan poseban čovjek koji ima troje djece. Zadnji pričaju razne priče da bi ljudi ne poznaju, ja ga poznajem 10 godina, baš dobro poznajem. To je jedan rijetko čest čovjek, bukvalno. Njegov duhovnik, otac Svemilo dolazi s Kosova, znate. Bila je smiješno kad je ovaj, on tad Svemilo njem pričao nešto, Isusa molica, šta je višnjavo i tako, kako to ide i tako. Poslije jedno dvije godine on se ponovo sreo, sreo smo više puta s njima, poslije dvije godine on dođe da se žali njemu kako ne može više od 6 sati da se moli. Kaže, jeste, ništa, ja te vodim u Hilandar, čisto da si tamo pred njima si malo požališ. Čovjek je ovaj, u suštini takav, čovjek posebno, jedan čovjek stvarno.
A šta kažeš za tog dečka?
Da, i sad dovraćam se. Njegovi roditelji došli, kako se majke, otac, još dvije ćerke mlađe, kako su oni u svemu tome reagovali, kako se ponavljaju, došlo manastir malo da se ovaj tu doktor ih neki preporučio, ona je medicinska sestra i tako, ovaj, da dođu manastir, noćili su pa tako da malo se posavetuju, kako je svima njima, što se kaže, sve logično, koliko on to razumiju i koliko ljudi s jednim nekakvim, Boža prosto kajem, radosnim ovaj, osmijehom prihvatuju tako te ideje, koju sam govorio ja i sestre koje prikomentali sam i tu dva dana praktično. A on tu dožije kako sam radio u svemu tome, to što znaju da nije taj dječak izgubljen. Taj mladić nije Stefan, zavisi koji ja. Nije taj Stefan izgubljen, nego je možda baš nađen time i tako dalje. E to je sad, to su te stvari kad ljudi nas u tome ne znaju ništa, u to ne veruju, da mi kad nešto kažemo, ovaj beš izgubljen i nađe se, ali tako on to već, šta se odvoje priča, jer nažalost to materijalno je mnogo ovo upropljivo fizičko je, da je lako satanas bitnije nego ovo drugo. I onda, i opet vraćam se, to je nama isto značajno, ja da sam u nekom manastiru, da sam imao 25, da sam imao 17 po redu tih monaha, i zato ne bi imao ta iskustva. Ne bi znao to da ja se stvarno probu, kad razgovor s tako jednom porodicom razgovaramo, ja sam taj dan sam u duhovnom. Razmišljam samo o tome, ne razmišljam o, ne znam, ni o nekim običnim stvarima, kako je, šta, ko obuku, da li ima manikir taj sprečaj. Tako sve to znači svoje. Tako da, ovaj, jesmo li, da smo tu, nismo slučajno, da nas je Bog postavio tu, jesmo.
Ovako se približavamo i kraju ove emisije. I ne mora da ima kraja na kraju krajeva, pošto razgovor lepo teče. Pominje si da je u jednom trenutku nešto se govorilo bilo o Americi, o Novoj Gračanici. Šta je s tim bilo? Znam, prošle godine što je bilo aktualno.
Sa Teši Patrijarh, jer ne ime to tako nekako kaže. Ima.
Da bi tamo kao bio sa rešima, je tako?
Da, pa ne, dao blagoslov da se pripremam, da treba da idem u Ameriku, u manastir Liberty, tamo Svetog Save, ja nisam bio, pa vi znate kako izgleda, da tamo treba da se radi, treba da se organizuje, ne znam, misija neka, bio to predstavnik njegov, to je Staropigijani manastir i tako dalje. I to onda šta sad to rekao jednom, ja sam to zaboravio u suštini, mislim, rekao sam interesantno, drago mi je da to sve ima smisla, hvala vladiki, patrijarh i tako. Međutim, poslije to 15-20 dana ponovno, gdje god se pojavimo negdje kad idemo zajedno, bilo kom je on mene već predstavlja, kaže ovo je to, taj, to, iće, sad ide tamo i tako. Ostaje, gdje sam baš jednom prilikom pismo kod predsjednika Republike Srpske Dodika, no. Kaže, eto, kaže, nešto on tako, Dodik je nešto pitao, mene su me tamo navištike, ma kaže, njega to ne interese, ode ono u Ameriku. A neka ja njemu kažem, nije to Amerika, to je Amerika, kaže, tako malo se našali. I tako ide da ja sve tako pričam ljudima, idem za Ameriku da ljudi znaju da no, ne prema neke velike pare, trebam samo što nisam.
Da.
Evo 2,5 godine tako to traje.
A znači to nije rečeno ni da ni ne?
Da, nego... međutim ja sam čuo da na Savoru, tako negdje nekakvi izvori moji isto kada da je taj manastir sad pripojen vladiki je bilo gijen tamo da je tako patrijar dao. Pa onda ne smijem da pitam, čutim opet da bude, da je po blagoslovu.
Da, da, da.
I, a iskreno rečeno mi, evo sad ako možda i bude drugačija, nekad možda čuje, možda i patrijarh ovaj razgovor, volio da ide me u tako.
Prosto. Volio bi.
Pa da, već to, onda kad je rečeno, možda je bilo interesantno, ali ja 2,5 godine već treba da odem,
pa nikako.
Onda Boston tamo izgleda do kraja života.
Da.
To baš nije cilj.
Potrebni su ljudi iz ove rodne grude koji su se sa Bogom, koji su sazrili i koji su potrebni tamo stvari. Eto, reci nam, evo, na samom smo kraju emisije. Ovo će u stvari biti dve emisije, jedna za drugom, meni sa velikim zadovoljstvom. Eto, vidim, ti povremeno voliš da dođeš ovdje kod nas. Eto, na kraju, ipak da završimo Svetim Vasilijem, od koga smo i počeli. Šta tebi znači ovo mesto i...
Pa rekao sam, 95. sam, evo, stvar bolje reći, 93. sam došao u Gornji manastir prvi put, da pamtim ja, što kaže, kao bogoslov, sam zadražio jedan vikend da ostanem, tada je bio otac Joj Gore, otac Isaija, otac Teofan, bila mati, moji rođeni mi se, ja sam ostao oko tu taj vikend da budem pomažen s njima, bilo je dosta naroda koji je uvijek ono rat je bio. I ovaj, tad sam prvi put ušao u crk, sve mene je stavio čovjek, žena, jedan dječačić koji imao 3-4 godine s nekim repićem, s nekom binišicom, uhu, tako nešto i čovjek je ostavio ogroman novac, neki veliki tu korac stavio. I objasnio kako on iz Hercegovine rodom, kako je nije bio ni kršten, ni on, ni žena djeca, ni sin, taj da je sin imao, jedan bubrega nije bilo, drugi imao samo mulj neki unutra, da je prolazio, pošto je bio udan na more, nije mogu i drugačije, da se srasti u ostrog, da je žena insistirala, pošto je djete faktički bilo teškom stanju, da je žena isto nije bila rebelje Vjerović, ali tako. Srasti se da na silu bio je sav ljut, nervozan, ona je nekim razgovarala od monaha, ostali noćili, šta se desilo, kad je vratio se tamo, poslije otišao na more, vratio se kući, došao, on imao potpuno zdravo dijete bilo. To nije mnogo da vjeruje, da je shvatio da to je došao i ostavio tu novac, taj veliki krstio se i tako ne. To je sam prvi događaj koji sam, naletio sam na to. 95. sam onda, sad je ostalo sam, dolazio sam i kao bogosla polega na to manje više. 95. sam tu radio dva mjeseca u suštini kao cenzor, svašta toga je vidio, doživio, bilo tako par nekih nevratnih scena. Drugo, 99. 2001. tom prilu dok sam bio kod Svazara, bio dosta toga sam vidio, doživio, pratio. Sve to je, sve o što pričam, ja osjećam dug zbog toga, imao sam tada tu stipendiju od oca manastira Ostroga faktički, pomagali smo i školovali. Ja sam odlučio tako sebi dok sam koreo već 3. godine u manastiru, u ovom periodu kad je Petrovski post, prva sedmica prođe, do kraja nemam nekih velikih guž, nema obreda čuda, imam prostor da skoknem na 7 dana, trke da poslužim kao neka vrsta ovaj. Pomoći obostrane, bukvalno mene tu pomoći, mislim da ja ovdje dobro dođem tim ljudima i tako. I onda sam spoložen za sve što se kaže, da poradi se, približujuće se kosi, ali jako dobro kosi, da mislim da se opetljam, kaj reće, šta sam. Ovo inače, ja to gledam, to dobro sport, pa možda će danas ovih 11 bilo uspjeti ja da odradim malo sam. Tako da ovaj, u suštini, poenta sve priče, za mene Ostroga mnogo više znači van Ostroga nego ovdje, bukvalno. Znači, mnogo više znači taj borov koji se imao ovdje, pa kad se tako sjeti neki detalja, recimo, samo kad sjetim, evo sad to je živa slika, kad sjetim kako izgleda gore stijena, ono toplo, ono svjetlo reflektor, kako on to plize, sve ono, nema to iskušenja koje me predstavlja problem, kad imam taj osjećaj nekakav, kad sam tu prolazio, šetao, hodao, ko zna šta sve radi, u kakvim se mislima je bio sve vremeno, ali sve te loše misli ne staju, ne pamtim i ne sjećam, nego samo taj do te dobre. Tako da u tom smislu Ostrog zaista nešto posebno i znam da je Ostrog mjesto svetnje gdje ljudi kad dolaze nema nikog sujevjera, nikog ludila, ne dešava se, nego stvarno je tu centar i Hristos i svetitelj i sveta tajna pričešća i ispovijest. U tom smislu druga neka mjesta svetnje, neki duhovni ciguman čuda već nekako malo skreću na svoju vodu ili ne znam nekako. E ovdje je to jako značajno i mislim da je značaj veliki metropol to što je tako sad to postavio. Ovaj, prošle godine sam bio ovdje, bilo vidim dosta djece omladinove, pa s meni dalje kao ispovijedam, imam pojma o ispovijesti, niko ništa, djeca došla iz Nišće, iz Podgorice, ali vidi se kakvi su karakteri, kako razgovaraju sa mnom, pa ono nešto su naročitim neko da kada ispovijede, pa oni ispovijede svi isto, ponove, da malo da ti onda kad vide kako ja reagujem, kako se ja ponašam, ja naučim kažem Lazara u tom smislu i onda on posljedično ako promjenu, e sad možemo da kažemo. Ne kaže to, ali bukvalno tako ispadne. I onda vidite kako se karakter, kako rezonuju to sve, to je veliko oduševljenje za mene. Mi nismo svjesni šta ta djeca znači. Ovdje vidim neki ljudi, ne znam, možda im nekada smetili sve, ali to je, svaki od njih je fakultet jedan poseban. Tako da, eto, to sve živo znači, stvarno ja. Znači, poenta je, ja mislim da jedan od naših đaka, te bogoslovije, niko ne može, ne možemo mi nikako Svetom Vasiliju i ostalo ništa vratiti. Kogod da se trudimo i svaki put, koliko sam ja prošle godine doživio ovdje nekakve ljudske tople riječi s tom omladinom, s tim ljudima, sa posjetiocem, razgovorima, koliko te ljudi uvažavaju i daju ti nekako više značaj nego inače. Jednostavno to od toga se mora čovjek, to je stvarno potrebno čovjek svakom, pa nekako bio sveti, ne obični čovjek mora. Potrebno to čovjeku, koliko god ne možemo nikad vratiti, a to je razlog što se vraćamo i dolazimo. I sve ostalo, mislim, da ne govorim, ne mogu bi ja sve što mi znači, značim sve. Znači, mogu do kraja vrata da pričam i ništa ne ispričam. Ali evo, malo sam nešto rekao, to možda dovoljno.
Bože Stefane, evo zahvaljujem ime naših slušalaca i u moje ime svakako sa velikom radošću. Nadam se da ćemo se ovdje ponovo i još dugo godina vidjeti i zahvaljujem ti sveg srca na ovom razgovoru.
Ako vas podrži zdravlje, kao što ste rekli, ako bude izdržalo, ako bude mene držalo tamo, ja svaki petrovski pol dolazite ovdje i kad god mogu stići dođem. I dosta sam ljudi poslao zaista ovdje dođu da se i kroz razne molitve, recimo jednu, evo i to ću reći baš interesantno, jedna moja poznanica, par porodica koji su živjeli u Sarajevu, s tomo dolazili u pitanju, su dolazili ponekad u manastir u Liplja, su bili tako dosta ono tip ljudi koji su jako stidljivi, nikad neće, sve im je neprijatno, pa on će samo da se vidi, ali kad nikog nema, nikad ih dovesti kad je liturgija, kad je zajednica, ali on dođu na liturgiju, pa kako še, ma poslije neka ručak, nikad, jedva se manji ih nekako malo pomalo, a oni su meni kao moji stomatolozi, pa tamo besplatno to se radi, nema šanse da plati, pa onda stvarno, malo kome, mom desetom koljenom nekom tamo najbližem, ono neće, tako tak sposobni ljudi. I sad je žena otprilike nešto bolesna, pankreas ima neki problem, ona medicinski radnik zna šta je, kako je, nema šanse, ne može preživjeti, bolovi čuda. I ja razmišljam šta, kako, imam 55 godina u glavi. Ja fino dogovorim se, uzem kola i nazvoje sami, uz put. A oni su, ona je tako posebna, sve ono, sve navisano, nikada malo ne pričam. I ja uz put, dok dođemo iz tamo od Banjičke eparhije, do ovdje trebam 7-8 sati i više, brze vožnje. I čak smo par puta stajali, imala muku, nije mogla to bolovi sve. Usput sam s njom pričao o studentskim danima u Sarajevu, on je znam čovjek, protiv čovjeka za čovjeka, pa tako malo stvarno sam, pa njoj, pa majici, pa kakav život, pa sve. I tako sam nju ispovjedio, znači od A do Š, što je rekao, sve fino. I tu dođem, pročitam molitve, gore pričesu se, liturgi služi, godnje manastir se služio, baš ne da da služim. Česla se tam pročitaju, koji je bio od moja otaca, neke molice tamo koje smo čitaju, ne znam, ja sve što čitaju. Vraćamo se nazad, sve tako pričamo, plaćemo, veselimo se, svašta. I ostina nju tu, man, kod njih u Banja Luka, vratim se u manastir, ujutru se čujemo kako, šta, kaže, cijelu noć nisam mogla spavati, problemi, gledam, dole, joj, meni muka, krivo, zašto njoj, tako, baš jedno sve. Po nekom mojoj teoretskom razmišljanju sve urađeno kako treba, ali ne da se ljubim. Opet ja neko ti odbog, to zbog ne javas da se fali kako ja tamo toliko povedim da izlječim, ali da ne, tako nešto, sve nešto nos, baš onako teška situacija. I ja to zamorio, desi se opet, poslije godine dana, ja nisam ih ni vidio, otišao poslije veću foču, dolazim do Banja Luke jednom prilikom, jedna monahinja u jednom manastiru, iz jednog tu manastira koju jako volim, u bolnici ta odide, posjetim, to je jedna banja tamo, ne znam šta treba, kosti, reuma, čuda neke, tamo, i ona tamo nalazi se, to je jedna posljedna monahinja Feronija. U dvoru kod Vladike Efrema bude poziv. Ja odavde je posjetio, neko moram, pustam pola sata, ali želim da je posjetio, zaslužila je tako. I ja stignem da je vidim, malo s njom pričam, kad ide ta doktor i stomatolog, ide, ovako malo se pogura, onem bade, mente, kako se zove, se ide, prilazi, ja njim sam razmišljam, neko je vjerojatno zadnji dan života, tako u glavi. Gdje si rekao, nije zove, gdje si vidio kako si, ono doktorica, o, otkud ti, šta? Ma, kaj je nešto, kaj je malo, kaže, rugaš svom čovjek, pa mi nešto leđa, kaže, bo, šta je reš? Kaže, on je povrijedio se malo leđima bole, pa sam došao, nije dosadno samo, pa došao zajedno u vikend, apartman, taj neki to. Šta je s tobom? Kaže, meni glupo da ti kažem od onog dana, nikakvi problema, ništa nije glupo. Glupo mi kada se javi, znaš. A rekao, meni glupo da se javi, mislim, kad ću mi je čaka, ne zovu. I tako, evo je recimo jedan primjer. To je, znači, eto, to je Sveti Vasilij Ostroški. Kako onda tu da nisi? da nisi dužan tom čovjeku. Kad drugi niko ne može to raditi, to on radi. I ovi ovdje ljudi. I zaista stane, evo svi ovdje, bez obzira na ovo sve bratstvo koje tu nalazi sa svima, za mene je svako ovdje posebno fakultet, škola. Posebno, gledam biti vas oca Teofana, nešto tamo, džakon priča, našto strane, gleda ga odlazi gore pa se vraća. Ja znam kad sam tu bio, pa sam imao na njega stotinu sudara, sam bio kao džak, misli razni. On je za mene bukvalno tu, ne znam kako da se, ko onaj tamo ostrovo film, onaj tamo ne, onako neka.
Sve su to naše površine razmišljenja, ali suštini, sve su to Bože ljudi.
Pa da, kad pogledaš kako on to sve nekako, sino im gledam tamo nešto, nekakve drva svijeće, to zavuko se, pa ja garantijem da ne bi mogao u tom požadu, sa ovih 35-6 godina da budem, kako on to izveo fizički dole, savjelo, kako se saginje dole svijeće. Mm-hmm. I sve ostalo, stvarno sve tako, svi. Odjem gore na VMA, srećnemo oca Spiridona, odjem posjet kod njega. Isto čovjek, nemam povijek, ko sam na ništa, sam mjesečan, srpski s njim sređio. On gore, sav je VMA bolnica okrenuta na Spiridona. Svi on je, znači, primjera, znači, to je. Čabe je stotinu teologa, profesora teologije, ne treba ništa. Spiridon sam na svoj imidž života i odakle iz Ostroga je dovoljno da sva bolnica je okrenuta na njega. Svi znaju bolje za njega nego načelnika VMA koje. Eto, to je Ostrog sve.
Oče, zahvaljujem još jednom i tako da da Bog da i dalje se viđemo na ovim svetima.
Pozdrav svim slušalcima i da oprosti ako smo malo ih mučili. Da.
Amin.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ za to sve.
تعرف للرب فإنه صح.
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
To si došao, brate, pripadajući svetom, zrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga i dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.